Pēc vakardienas tieslietu padomes lēmuma ģenerālprokurora amatā virzīt tiesnesi Juris Stukānu, Saeimas frakcijās sākas apspriedes par to, lai kandidātu atbalstīt. Stukānam šobrīd ir mēnesis laika, lai dotos uz sarunām frakcijās un komisijās un pārliecinātu deputātus par savu piemērotību amatam. Pagaidām oficiālas nostājas daudzām frakcijām vēl nav, bet aprunājoties gan ar koalīcijas, gan opozīcijas frakciju vadītājiem, šķiet, ka izredzes ir diezgan lielas. Turpina attīstībai par frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts.
Ja sabiedrība redz, ka ir bijuši 8 cienījumi kandidāti, jāsaka, diemžēl visi vīrieši, 8 cienījumi kandidāti, un no tiem ir izvēlēts viens ar pārliecinošu balsu vairākumu, tātad konkrētais cilvēks ir ne tikai ar labu profesionālu reputāciju, cik tālu es zinu, bet arī bauda uzticību nozarē. Ja tiesu var uztic izvirzītajam kandidātam, tad mūsu frakcija ir ļoti vienkāršs lēmums, protams, ka atbalstīt.
Jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis Stukānu raksturoja kā vienmēr zinošu, pārliecinātu par savu viedokli un gatavu vienmēr kaut ko paveikt, tāpēc cer, ka viņš atbalstu saņems. Arī jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētāja biedrs Krišjāns Feldmans atzina, ka šobrīd nav pamata domāt, ka frakcija varētu Stukānu neatbalstīt. Bet Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzinters Latvijas radio stāstīja, ka ir pāragri prognozēt, kāds būs frakcijas balsojums.
Tas noteikti automātiski negarantē Nacionālās apvienības atbalstu un balsojumu. Nacionālā apvienība noteikti rūpīgi ievāks informāciju par šo kandidātu, tiksies klātienē, uzdos jautājumus un gribēs pārliecināties par atbilstību un tā teikt 7 reizes nomērīt, jo pēc tādiem provizoriskiem signāliem šķiet, ka viņam varētu būt labas izredzes iegūt parlamentu vairākumu, bet to šajā gadījumā nepauž Nacionālās apvienības viedokli.
Savukārt KPVLV frakcijas deputāti ar Stukānu tiksies rīt, un tad arī lemšot par balsojumu, bet priekšsēdētājs Atis Zakatistovs atzina, ka pagaidām deputātu nostāja esot pozitīva. Arī Zaļo un Zemnieku Savienības valdes sēdē kandidātu vērtēs rīt. Frakcijas priekšsēdētājs Uldis Augulis uzskata, ka Stukāns ir pietiekami zinošs un atbilstošs ģenerāla prokuroru amatam, bet frakcijas saskaņa vadītājs Jānis Urbanovičs stāsta, ka ir labi, ka kandidāts ir no tiesu sistēmas un nav no prokuratūras.
Un ir labi, ka viņš ir pieteicis skaudras reformas. Grūti būs viņam tagad tā piekāpties, ieslīgt rutīnā, jo tas atvēziens pieteikuma, tāds pietiekam ambicios, viņš ir kāds. Nu, tāpēc es sliecos aicināt pārējos frakcijas ļaudis atbalstīt šo kandidātu.
Sarunas beigās Urbanovičs noteica, ka Stukānam ir par vēlu šaubīties, jo viņš visticamāk kļūšot par ģenerāla prokuroru. Juris Stukāns ir Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. Savulaik strādājis arī Ziemeļu rajona tiesā, bijis Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs, strādājis tieslietu ministrijā un iekšlietu ministrijas informācijas centrā. Jāpiebilst, ka Stukāns pirms tevi 20 gadiem saņēma disciplināru sodu, strādājot iekšlietu ministrijas informācijas centrā. Toreizējo ministru Māri Gulbi neapmierināja, ka darbinieks kabinetā bija novietojis par valsts naudu pirktu televizoru un videomagnetofonu. Gulbis šādu rīcību atzinis par izšķērdību. Paula Dēvica, Latvijas radio.